Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yangangren issiqlik elektr stansiyasi havoni ifloslantirayotgan tashkilotlardan biri o'laroq jarimaga tortildi. Hukumat Buxoro turizm markazini baribir qurmoqchi. Buxoroliklar qarshi. Ziyoratchilarni umradan olib kelmagan aviakompaniya mansabdori qamoqqa olindi. O'zbek so'mi so'nggi 10 yillikda postsovet hududida eng ko'p qadrsizlangan valyutaga aylandi. Aripov Bektenovni Qozog'iston bosh vaziri lavozimiga tayinlangani bilan qutladi. Bishkek botanika bog'ida ichki ishlar boshqarmasi rahbarining jasadi topildi. Chilining sobiq prezidenti vertolyot qulashi natijasida halok bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangangren issiqlik elektr stansiyasining atmosferaga tashlayotgan zararli moddalar belgilangan me'yorlarga nisbatan yuqori. Bu holat Toshkent viloyati ekologiya boshqarmasi mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan tekshirish davomida aniqlangan. Mutaxassislar issiqlik elektr stansiyasining chang gaz tozalash uskunalari samaradorligi 80% ga tushib ketganini ham qayd etishgan. Mazkur holat bo'yicha atmosfera havosini zararli moddalar bilan ifloslantirganligi uchun 887 million so'm, sanoat chiqindilarini belgilanmagan joyga joylashtirganligi uchun 116 million so'm, jami 1 milliard 3 million so'm kompensatsiya to'lovlari hisoblandi, deyilgan vazirlik xabarnomasida. Energetika vazirligi holat yuzasidan 11 nafar mansabdor shaxsga nisbatan tegishli choralar ko'rish yuzasidan huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilinganini ham qo'shimcha qilgan. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan va asosan umra safariga reyslarni tashkil etishi ortidan tilga tushgan Panorama Airways xususiy aviakompaniyasi mansabdori qamoqqa olindi. Bu haqda 7 fevral kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Kompaniya Saudiya Arabistonidan umra ziyoratiga borganlarni O'zbekistonga qaytara olmagandi. Bir necha kun avval 3 mingdan ortiq ziyoratchi uyiga qaytarildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Transport prokuraturasi tomonidan o'zbekistonliklarni umra safardan qaytarish choralarini ko'rmagan hamda boshqa jiddiy qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ygan xususiy aviakompaniya mansabdor shaxslariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Ammo Bosh prokuratura voizi gap aynan kim va qaysi aviakompaniya haqida ketayotganiga aniqlik kiritmagan. Jinoyat ishi doirasida bir nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarining oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi, deyiladi xabarda. O'zbek so'mi oxirgi 10 yil ichida AQSh dollariga nisbatan eng qadrsizlangan milliy valyutalar ro'yxatida 8-chi o'rinni egallagan. Creative Planning kapital boshqaruv kompaniyasi tomonidan tuzilgan reytingga muvofiq, so'nggi 10 yil ichida o'zbek so'mi dollarga nisbatan 82.3% ga qadrsizlangan. Bu esa postsovet mamlakatlari valyutalari orasida eng yomon ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. Reytingda qayd etilishicha, Markaziy Osiyodagi eng barqaror valyuta turkman manati bo'lgan. U bor yo'g'i 18.4% ga qadrsizlangan. Xolos. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Oljas Bektenovni Qozog'iston hukumatiga rahbar etib tayinlangani bilan shaxsan tabriklagan. O'zbekiston bosh vaziri matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bu ish 6 fevral kuni Aripov va Bektenov o'rtasida bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida amalga oshgan. Qayd etilishicha, muloqot chog'ida ikki bosh vazir O'zbekiston-Qozog'iston strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish yo'lida ikki mamlakat prezidentlari tomonidan qo'yilgan muhim vazifalarni yaqin hamkorlikda amalga oshirishga umid bildirishgan. Avvalroq Ozodlik Qozog'istonda hukumatning yangi tarkibi ma'lum bo'lgani, yangi bosh vazir etib bunga qadar prezident administratsiyasi rahbari lavozimida ishlagan Oljas Bektenov tasdiqlangani haqida xabar qilgandi. Bishkek botanika bog'ida Oktyabr tumani ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i osilgan holda topildi. Bu haqda Bishkekning Oktyabr tumani ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Bayonotda aytilishicha 5 fevral kuni fuqaro AU turmush o'rtog'i 1979-yilda tug'ilgan ichki ishlar xodimi bo'lmish JB'ni topishda yordam so'rab murojaat qilgan. JB 4 fevral kuni taxminan soat 10:00 uydan chiqib ketgan va qaytib kelmagan. JB'ning jasadi osilgan holatda 6 fevral kuni botanika bog'ida topilgan. Vizual tekshiruv yaqqol ko'zga tashlanadigan tan jarohatlarini aniqlamagan. Sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan suitsid taxmin qilinmoqda. Chilining sobiq prezidenti milliarder Sebastian Pinera mamlakat janubidagi Ranko ko'liga vertolyot qulashi chog'ida halok bo'lgan. Bu haqda La Nation gazetasi sobiq prezident ofisidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Pinera vertolyotni o'zi boshqarib ketayotgan bo'lgan. Robinson R-66 vertolyoti parvozidan ko'p o'tmay ko'lga qulagan. Vertolyot bortida sobiq prezidentdan tashqari yana 3 kishi bo'lgan. Ularning hammasi qutqarilgan. Pinera esa vertolyotdan chiqa olmagan va dastlabki ma'lumotlarga qaraganda cho'kib o'lgan. Reuters agentligi xabariga ko'ra, vertolyot ayni paytda taqriban 40 metr chuqurlikda yotibdi. Aviahalokat sababi ochiqlanganicha yo'q. Chilining 24 Haras kanali hodisadan avvalroq siyosatchi uchuvchi litsenziyasini yangilaganini xabar qilgan. Vertolyot qulashdan avval yomg'ir yog'ayotgan va tuman tushgan bo'lgan. Bu esa ko'rish imkoniyatini cheklagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 2-chi muddatga prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi. Bu qirg'iz xalqi uchun yangilik emas. Ajablanarlisi shundaki, u va uning eng yaqin savdoshi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev mamlakatning tartibsiz siyosiy manzarasini qay darajada jilovlay olganida. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Edil Baysalov 29 yanvar kuni 55 yoshli Japarovning bir muddatdan keyin prezidentlikdan ketishiga xalqning o'zi yo'l qo'ymasligini aytdi. Prezidentimiz navbatdagi saylovlarda ishtirok etadi, dedi Baysalov Qirg'izistonda Ozodlik radiosi mezbonlik qiladigan ekspert Taldayit talk show'sida. Konstitutsiya ruxsat beradi, shuning uchun u buni yarim yo'lda qoldirmaydi, xalqning o'zi bunga yo'l qo'ymaydi, xalqning umidi bor, yaqin 3 yilda ular katta yutuqlarga guvoh bo'lishadi, dedi Baysalov. Baysalovning so'zlarini Japarovning rasmiy vakili tezda tasdiqladi va Qirg'iziston rahbari 2026-yilda bo'lib o'tadigan navbatdagi prezidentlik saylovlarida ishtirok etishini aytdi. Japarovning amaldagi hamkori Tashiyev dekabr oyida Japarovning 2-chi muddatga saylanishi g'oyasini ma'qullab, uning o'zi bu lavozimni egallashga intilayotgani haqida mish-mishlarni rad etdi. Bundan tashqari prezidentning uzoq yillik hamkori bo'lmish Tashiyev davlat rahbari 2021 yil yanvar oyida eski konstitutsiyaga ko'ra saylangani uchun butun 6 yillik muddat davomida hokimiyatda qolishga haqli ekanligini ta'kidladi. Bu konstitutsiya prezidentlarga qayta saylanishga ruxsat bermasdi. Biroq o'sha saylovdan bir necha oy o'tib qabul qilingan yangi konstitutsiya 2-chi muddatga saylanishga imkon bergani bois Japarov 2027-yilda yangi konstitutsiyaga ko'ra 2-chi 5 yillik muddatga saylanishi mumkin deb tushuntirdi Tashiyev Facebook'da. Bu qiziq holatga oydinlik kiritar ekan Tashiyev qo'shib qo'ydi. 8 yildan so'ng mamlakatda Sadir Japarovdek xalq uchun kuyunadigan yana bir shaxs paydo bo'lishiga ishonaman. Bularning barchasi siyosat ko'pincha qisqa muddatli bo'lib kelgan mamlakatda rejimning uzoq muddatli rejalarini ko'rsatayotgandek go'yo. Mustaqillikning 30 yil davomida 3 ta prezident o'z lavozimini tark etishga majbur bo'lgan. Boshqa tomondan Qirg'iziston bu kunlarda juda o'zgacha ko'rinadi. Aftidan prezidentlar bilan bir xil kuch va imtiyozlarga ega bo'lgan sahna ortidagi ta'sirli shaxslar yo'qoldi. Saylovlarda hamisha raqobatga tayyor bo'lgan siyosatchilar va biznes magnatlar ham g'oyib bo'ldi. Bir paytlar faol bo'lgan Qirg'iziston fuqarolik jamiyati, faollar va jurnalistlar, shuningdek siyosiy muxoliflarning hibsga olinishi va qamoq jazolari davom etayotgan bir paytda ancha jimib qoldi. Shu orada hozirgi rahbariyat avvalgi rahbarlarga qaraganda hokimiyatni markazlashtirish uchun yaxshiroq harakat qilyapti, dedi Shvetsiya xalqaro munosabatlar instituti tahlilchisi Yohan Engval. Ammo Qirg'iziston tarixidan bilamizki, hukumat haddan oshib ketsa, vaziyat tezda o'zgarishi mumkin, deydi tahlilchi. Japarov va Tashiyev hokimiyatga kelishidan oldingi 10 yilda Qirg'iziston prezidentlarining hokimiyatni o'z qo'lidan markazlashtirish imkoniyatini cheklash uchun maxsus ishlab chiqilgan konstitutsiya bor edi. Albatta, bu har doim ham shunday bo'lavermas, lekin asosiy qonunning eski tahriri bo'yicha saylangan birinchi prezident Almazbek Atambayev hech bo'lmaganda yana saylovda qatnasha olmasligini tan oldi. 2010 yilgi konstitutsiya qabul qilinishiga mamlakatning birinchi ikki prezidenti Asqar Akayev va Qurbonbek Bakiyevning inqiloblar natijasida hokimiyatdan ag'darilgani sabab bo'lgan. Biz siyosiy notinchlik Qirg'iziston bilan qo'shni davlatlar Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistondan aniq farqdir. Ularda rejimlar o'zini saqlab qola olgan. Qirg'iziston bo'yicha davlat sarmoya bozori sifatida nomli kitob muallifi Engvilga ko'ra, farq qisman Qirg'iziston siyosiy iqtisodi uslubidadir. Qirg'izistonda siyosiy kuch va iqtisodiy boylik chambarchas bog'liq. Biroq mamlakatning iqtisodiy resurslari doim turli tadbirkorlar va parlamentariylar o'rtasida nisbatan tarqoq bo'lib kelgan va prezidentlar eng yog'li daromad oqimlari ustidan nazoratni to'liq markazlashtira olmagan, deb tushuntirdi Engval elektron pochta orqali. Hozircha Japarov va Tashiyev avtoritar Bakiyevning xatolaridan saboq olayotganga o'xshaydi. Ularning har ikkalasi ham ilgari rahbarlik lavozimlarida ishlagan. 2021 yilda hukumat kuchlari o'sha paytda xorij nazorati ostida bo'lgan Qumtor oltin konini o'z nazoratiga olganda va Kanadaning Centerra Gold kompaniyasi keyinchalik hukumat bilan suddan tashqari kelishuvga erishganda daromad oqimini tortib olish eng muhim vazifa edi. Bu ikki shaxs hokimiyatni qo'lga olgandan keyingi birinchi yilda amalga oshirilgan bu harakat hukumat daromadlarini oshirib maoshlarni ko'tarish imkonini berdi. Bu esa prezidentning yuqori reytingini saqlab qolishga yordam berardi. Kon egallagan vaqtda rasmiylar Qumtordagi korrupsiya bo'yicha tergov doirasida yuqori martabali siyosatchilarni hibsga olishni boshladi. Ularni olgan pullarni qaytarish sharti bilan qo'yib yuborishdi. Tashiyevga ko'ra, sobiq bosh vazir va prezidentlikka nomzod Umrbek Babarov, masalan, davlatga 1 milliard so'm o'tkazgan. O'tgan yili rasmiylar mamlakatning eng yirik aroq ishlab chiqaruvchisi Ayu davlatga o'tganini e'lon qildi. Bemor va xorijda yashayotgani aytilayotgan kompaniyaning asosiy benefitsiyari o'tmishda 2015 va 20 yillardagi parlament saylovlarida ishtirok etgan partiyani moliyalashtirishda yordam bergan. Biroq ko'pchilik qirg'izlar uchun qaysi hukumat bo'lishidan qat'iy nazar, buzuq tuzumning timsoliga aylangan ikki kishi bilan nima qilish kerak edi. Kontrabanda va pul yuvish bilan bog'liq ko'plab surishtiruvlar chog'ida Ozodlik radiosi, Qirg'iz xizmati va boshqa ommaviy axborot vositalari bilan suhbatlashgan manbalar kriminal avtoritet Qamchibek Ko'lboyev va sobiq boshqonachi Rayimbek Matraimovni qiymati milliardlab dollarga baholangan yashirin imperiya a'zolari sifatida ta'riflagan. AQSh moliya vazirligi ikkisiga ham sanksiya qo'yib, Ko'lboyevni transmilliy giyohvandlik va odam savdosi bilan shug'ullanuvchi toch kiygan o'g'ri, Matraimovni esa korrupsion boshqona sxemasidagi ishtiroki natijasida 100 millionlab dollar o'margan shaxs deb atagan. Qonundagi o'g'ri jinoiy iyerarxiyadagi eng yuqori unvon bo'lib, u an'anaviy ravishda sobiq Sovet respublikalaridagi jinoiy guruhlar rahbarlariga beriladi. Qirg'izistonda esa Ko'lboyev ham Matraev ham jazosiz qolishgan. Ular Japarov prezidentligi davrida ozodlikka chiqquncha qamoqda biroz nomigagina o'tirgandi. Ammo hozir unday emas. Oktyabr oyida Bishkek markazidagi restoranlardan biriga kunduzi uyushtirilgan reydda Ko'lboyev Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan edi. Shundan so'ng mashhur jinoyatchilarning ko'pchiligi jinoyat hayotidan voz kechishlarini aytib, video murojaatlar bilan chiqishdi. Uzoq vaqt davomida Japarov o'zi tug'ilgan Issiqko'l viloyatidan chiqqan Ko'lboyevning o'ldirilishi haqida deyarli hech narsa aytmadi. Biroq 25 yanvar kuni prezident Davlat axborot agentligiga intervyu berib, Ko'lboyev unga hokimiyatga kelishga yordam bergani haqidagi uzoq yillik ayblovlarni rad etdi. Matraimovga kelsak, hozirda uning qayerdaligi noma'lum bo'lsa ham, rasman hibsga olish orderi chiqarilgan. 27 yanvar kuni Matraimov tug'ilgan O'sh shahrida so'zlagan Tashiyev rasmiylar Matraimovning barcha mol-mulkini musodara qilish boshlanganini aytdi va u kelajakda Qirg'izistonda yashashni qilishni istasa kamtarona Matiz haydashi kerak deb hazil qildi. Mustaqil siyosatshunos Ayjan Sharshenovaning ozodlikka aytishicha qirg'iz jamoatchiligi bu ikkisining qulashini olqishlagan bo'lardi. Biroq Qirg'izistonning yangi qattiq avtoritar siyosiy tizimi tuzilmasiz bo'lib qolmoqda va institutsional rivojlanish sezilmayapti deydi Sharshenova. Hokimiyatning barcha bo'g'inlardagi asosiy muammo shundaki, ular shaxsga yo'naltirilgan va go'yo ikki yetakchi prezident Japarov va xavfsizlik xizmati rahbari tashrif atrofida aylanib yuribdi deydi Sharshenova Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Bu qashqadaryolik, endilikda sobiq tadbirkor Mahmud Ishmuminov. U Yakkabog' tumanida savdo markazi va avtomobillarga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan 3 qavatli binoni qurish uchun o'zining avtomobillarini, yashab turgan uyini ham sotishga majbur bo'lgan va 80 ming dollardan ko'p mablag' sarflagan. Bugun esa uning o'zi Toshkent shahrida mardikor. Oilasini boqish uchun poytaxtga kelib chiqindi yig'ishga va uni sexda qayta ishlashga majbur bo'lgan.
Mana bugungi kunda oilamni boqish maqsadida Toshkent shahrida ishlayapman. Bir nafar qizim 2-chi kurs talabasi, kontraktda o'qiydi Medinskga. Ularni ertaga qiz bolalarni hayoti o'yinchoq emas-da. Ularga men mas'ulman. To' joy-joyga egasiga borgunga davr. Lekin mana shu shuncha tazyiqlarga uchrab men Yakkabog'da o'zimni o'rnimga ega bo'lgan bir tadbirkor edim. Lekin mana shuncha Yakkabog' shahridagi hokim prokurorlarni bosimiga qolib mana bugungi kunda Toshkent shahrida mana shu ishlar bilan shug'ullanyapman. Sen xonavayron qilaman deganda mana xonavayron bo'lib hozirgi kunda mana shu bilan tirikchilik qilib turibman. Boshqa nima qilishim kerak? O'zbekistonning qonuniga ishonaymi yo bir zo'ravon hokimga ishonish kerakmi? Sal biror narsa deyman desangiz, barobar tiqib tashlab 15 sutkaga deydi. Hokim, ha, bu joyingni buzdiraman. Har ko'rsa bir cho'qib o'tgan.
2018 yilda prezident dasturi doirasida Yakkabog' tumani bozori rekonstruksiya qilina boshlandi. O'nlab tadbirkor qatori avtomobil ehtiyot qismlari bilan savdo qiladigan Mahmud Ishmuminovning ham 5 ta do'koni buzildi. Tuman hokimligi bu do'konlar o'rniga boshqa joydan quruq yer bergan. Tadbirkor qaror chiqqandan so'ng bu yerga 3 qavatli savdo do'koni va avtomobillarga xizmat ko'rsatish binosi qurishni boshlagan. Binoga tegishli barcha hujjatlar tuman va viloyatdagi tegishli idoralar tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan.
Hamma gemplan, hammasi mana bo'lgan.
Binoning bosh plani ham arxitektura idorasi tomonidan tasdiqlangan. Davlat kadastrlar palatasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi Yakkabog' tuman filiali tomonidan ro'yxatga olingan, ekspertizadan o'tkazilgan. Ammo Yakkabog' tumaniga Lutfiddin Abdullayev hokim bo'lib tayinlangandan so'ng tadbirkorga ajratilgan yer noqonuniy ekanligini iddao qilib, sudlarga da'vo arizasi kiritgan. Sudlarda tadbirkor 5 marta yutib chiqqan, lekin hokim tadbirkorning bitib qolgan binosini buzdirib tashlashga harakat qilmoqda. Tadbirkor Toshkentda intervyu bergandan so'ng ozodlikni Yakkabog' tumaniga deyarli qurib o'tkazilgan savdo do'koni va avtomobillarga xizmat ko'rsatish binosini ko'rishga taklif qildi. Ko'rib turganingiz, bu 3 qavatli bino allaqachon qurib bitkazilib ishga tushganda unda kamida 30 kishi ishlab turgan bo'lardi. Bu bino tushgan joy ilgari eski bog'dan qolgan yer. Yakkabog'ning o'sha paytdagi hokimi Shomurod Donayev tadbirkorga shu joydan 2018 yilda 0,109 gektar yer ajratgan. Bu yer uning bozorda buzilgan 5 ta do'koni hisobiga berilgan.
Birinchi bog' bor edi, u samarasiz bog' deb topilib, birinchi boshiga 1,8 gektar davlat zaxirasiga qaytdi, keyin qolganini qaytardi. O'sha qaytgan zaxiraga qaytgan joyda menga Meni o birgen. Bana karardı birgen. Ben hamma karardı. Dokümentli imini, yüllü yüzü, işte spor yöne bu aslında hamma miyari hücretlerini kıyım ben. Lekin tanımaydı bugün günü, tanımayaptı. Kısan kımaydı. Hatta prezident aldıken bu prezident bana aldıken rast mı? Ha? Yani Uzbekistan masifini kuruluşturken kustoy cöyde bir yaptı. Lekin ben bir de minge okşayken tadbirkardı, kararı vardı. Birinci dakika, birinci bana yüz dakika gazetinsa kuruluyken gazetinsani hem kararını bir kar kıldırdı. Sabah onu ayıbı buluşurum ki kurma geldi. Bana vakt, çigarelengen vakti de kurma geldi. Hem yedik kurup işke bitirip, işte oynalarını kuysam işke düşerdi bu. Bilmeye kaldım. Umuman asal bir ilaç. Ne makinesi gerek bu? Adam uzun uldurup kutulardı mı? Ya bir falaket bulsa kettelerimiz bu şimdi falaket bulup dedip çapıştırdılar. Bu aldığını alış ya bir tabirkatı kullak kutla ya bana bu halktı halk kıynelmezsen diyen fikir yok. Prezidentlerle gendin kim? Kendi işte uzun böyle arkasını yapış için mana mana shu ahvolga keltiryapti.
Mahmud Ishmo'minov barcha hujjatlarini taxlab ishni boshlaganda Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev qurilish joyiga kelib, bu joy sug'oriladigan yer bo'lganligi sababli qaror noqonuniy chiqqanligini iddao qiladi.
Bu yerda Mahmud aka mana ko'ryapsiz, qishloq xo'jaligi yeri. Keling, mana shu tumanni tusunini buzmang. Mana shu yer ochiq bir tog'zor bo'lsa, tog'zor. Yo Pavloniya zo'r bo'lsa, Pavloniya zo'r bo'lsin.
Aka, mayli, lekin
Yakkabog'imiz, Yakkabog'ingiz bo'ladi. Yakkabog'ingiz bo'ladi.
Shuncha yili bor. Bog' qilavering aka, bu shahar bu. Bizlar qachon shaharga
aylanamiz? Bu mumkin emas, sug'oriladigan yerda turibdi, aka.
Hokim bo'l, mayli. Mayli.
Qishloq xo'jaligi yerda.
Akajon, aylay, suvli joy. Dom quryapsiz-ku.
Sababi u samazaxvat bu qurilish ostiga o'tib ketgan. Qurilish ostiga o'tib ketgan.
Aka, bu ham qurilish ostiga o'tgan.
O'tmagan bu yer.
Buni aka sizlar bormi?
Mana mutaxassis ko'ryapti-ku.
Samarqanddan ana udan buni sotgansizlar.
Yo'q, hech kimga sotilmagan, hech qanaqa.
Aka 100% buni sotgansiz.
Sotilmaydi. Bu yerda Yakkabog'da o'sha tadbirkorlar 1 gektar yarimga xohlasangiz shu yerdan uzumzor qiling, marhamat. Men sizga beraman.
Buni uzumni ham sotishim kerak-ku baribir, to'g'rimi? Mayli, qoray men shu ilmni mahsulotini sotaman shu yerga.
Yo'q, uzumzor qiling mana. Men sizga plantatsiyaga yer qo'yib beraman auksionga. Ijara huquqini beraman, shuni o'lingda 5 gektarni qilasizmi, 3 gektarni qilasizmi, marhamat qiling.
Hokimning bitta asosi shuki, qurilishga ajratilgan yer sug'oriladigan yerda bo'lgani sababli unga noqonuniy qaror chiqarilgan. Ammo hokim aytgan uzumzor ham, tokzor ham bo'lmadi. Bu joyda yangi O'zbekiston massivi qurila boshladi. Endi hech kim nega sug'oriladigan qishloq xo'jalik yeriga uy-joy qurilyapti degan savolni bermadi. Tadbirkor qurgan do'kon ham ana shu massivga uzukka ko'z qo'ygandek tushishi aholiga savdo texnik xizmat ko'rsatish imkoniyatini paydo qilgan bo'lar edi.
Prokuror, hokim asosi boshda turgan hokim bo'ladi. Sababi Lutfiddin Abdullayevich kelmasdan oldin eski sobiq hokimimiz respublikaga berganda bu joyda yangi O'zbekiston massivi loyihalari hamma ishlar o'zi birinchi etapi chiqqan vaqti. Undan keyin hokimni almashyapti, sobiq hokim bo'shab qolyapti-da, bu Lutfiddin Abdullayevich kelyapti. Lutfiddin Abdullayevich kelgandan keyin mana shu mojaro boshlandi. Men bu yerda kotlovanni qozish jarayonimdan ham ogohlantirganman. Hokim bu. Bu yer almashdi. Menga tanlangan joy qarorlarim kerak. Shuncha faqat qo'l qo'ysa bo'ldi. Almashtirib ketaveradi men ishimni qilib. Men davlat bilan yo hukumatimiz bilan men ziddiyat qilish niyatim ham yo'q. Birovga ziyonim tegishini xohlamayman ham. Lekin Lutfiddin Abdullayevich bugun edi, ertaga edi deb qo'rib aldab, prezident tanlagan menga o'xshagan oddiy fuqaro nima bo'libdi ularni oldiga? Prezident tanlagan mana shu joyda pustoy joy, yangi O'zbekiston massivi quramiz deb mana urush tugagandan keyin qahramon ko'payadi deydi-ku. Urush tugagandan keyin bu bayroq ko'tar, men yangi O'zbekistonman. Lekin prezidentni allamasdan oldin to'xta, dedi bu kimni joyi bu? Qanday joy? Qanaqa qarorlar bor deb nimaga so'ramagan? Nimaga prezidentni allaydi? Bugun prezidentga davr bu informatsiya bormayapti. Sababi chunki bu qo'li uzun menga o'xshagan oddiy fuqarodan ko'ra prezidentimizning oldiga qandaydir filtr bormi? Endi men tushunmayman. Oddiy fuqaroman. Filtr borga o'xshaydi. Chunki to'g'ridan to'g'ri bizlar yo'llagan prezident portaliga ham chiqdim. Bosh prokurorga, oliy sudga ombudsmanga davr murojaat bilan chiqyapman. Lekin kirishdi yo'q. Yechim topishda imkoniyati bo'lmayapti. Faqat meni tadbirkorligimga qarshi qilyapti.
Mahmud Eshmo'minovning aytishicha, bino qonuniy qurilgani haqida qaror chiqargan ayni sudya apellyatsiya sudida o'zining qarorini noto'g'ri degan xulosa beryapti. Sudyalar ham hokim va prokurorlarning bosimi ostida hukm chiqarmoqda, deydi tadbirkor.
Lekin Latofat Zayniddinovani o'zi oldin ham sud ko'rgan meni hujjatimni. Qonuniy deb chiqarib bergan o'zi. Emindir Latofat Zayniddinovani o'zi. Apellyatsiya instansiyasiga noqonuniy haqiqiy emas topyapti. O'sha vaqtda bular qonuniy bo'lganda bu bo'yicha viloyat prokurori, hokimlar bosim o'tkazgandan keyin ishidan qo'rqib, mansabidan qo'rqib, endi noqonuniy bo'lib qolamiz. Oddiy xalq xo'rlanib, izlaverish kerakmi? Shu vaqtda boshida bergan vaqtda nima uchun to'xta, uka, seniki noqonuniy ekan, mana bunaqa asos, mana bunaqa asos deb nima uchun meni qurilishimni betonni qo'yilmasimdan oldin bu narsani anoqmaydi. Men mana shu betonimni qo'yishimdan oldin sudga berganman. Fuqarolik sudiga berganman, hokimiyat qarshiligini so'ndirish uchun sudga berganman. O'sha vaqt dokumentlarim qonuniy bo'lardi. Xalq qabuliga Svetlana Artikovnani qabuliga mana qarshiga bo'lganda borganman. O'sha vaqtlar meni qonuniy hujjatlarim qonuniy bo'ladi, hamma narsa qonuniy bo'ladi. Ular ketgandan keyin noqonuniy bo'lib qoladi.
Mahmud Eshmo'minov ayni paytda Toshkentdagi sexda ishlamoqda. U qarindoshlari bilan shahardagi chiqindixonalardan plastika va makulatura yig'ishtirib kelib, sexda qayta ishlab sotadi. Agar Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev qarshilik qilmaganda edi, u bu binoni allaqachon qurib bitirgan va 30 ga yaqin odamni ish bilan ta'minlagan bo'lardi. Bino qurilishi uchun ajratilgan yerni Mahmud Eshmo'minov noqonuniy olmagan. Boya aytganimizdek, barcha qaror va hujjatlar qo'lda bor. Sudlarda yutyapti. Lekin muhimi, tadbirkor bor budini sotib shu binoga xarj qilgan. Yana biroz harakat qilinsa, oydekkina bino bo'ladi.
Nima qilay? Men jon-jonimni o'tkazib yoryapti-ku. Ha? O'zbekistonga men buni yelkamdan yelkalab ketmayman, O'zbekistonga ko'chib ham ketmayman. Mana shu O'zbekistonga, xalqimizga qoladi-ku mana shu. Mana shu ishchi o'rinlar.
Ozodlik Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev bilan bog'lanib, rasmiy izoh so'radi. Ammo hokim telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytib, aloqani uzdi. O'zbekiston prezidenti o'z chiqishlarida tadbirkorlarga keng yo'l ochilgani, ularning manfaatlari qonunlar bilan himoya qilinayotganini muntazam aytib keladi. Prezidentning ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'tarman degan gapi bot-bot tiliga ham olinadi.
Bitta narsani bilinglar, mana shu hamma qabul qilayotgan masalalarimiz bu tadbirkorlarga juda katta yo'l ochib berish. Juda ko'p tadbirkorlarni shu vaqtgacha o'zimiz qiynadi, qonunlarimiz qiynadi, muhit qiynadi. Bizdagi hozirgi bizni ota bobomizdan qolgan bizni umuman O'zbekistonda bo'lgan boyligi hozirgi xalqimizning yashash darajasiga hech to'g'ri kelmaydi. Agar biz haqiqatda O'zbekistonda bo'lgan boyliklarni hozirgi mana shu fanimizni rivojlantirib, farzandlarimizni tarbiya qilib, tadbirkorlarga yo'l ochib berib, men bejiz aytmayapman, yana tadbirkor bizni ertaga boqadi. Mana shuni hamma bilish kerak, kattami, kichikmi, qandaqa lavozimdan qat'iy nazar. Yana takror aytaman, tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlat siyosatiga xiyonat. Yana 10 ta qaror, farmon qabul qilamiz. Nimaga? Endi Sholkovoy Putin deb gapiradi, Samarqand, Buxorolarda bizda otalarimiz qanday tadbirkorlik bilan, qaysi yo'llar bilan borib savdo sotiq qilganini hamma biladi-ku. Hamma uni nima qilgan? Davlat qo'llab-quvvatlagan. O'sha yerda hukmdorlar qo'llab-quvvat, tuyalar bergan, hamma sharoit, lashkarlarni bergan, hamma imkoniyatni yaratgan. Bizdagi nima? Hamma bechora tadbirkorga oyoqqa kishan.
Garchi prezident tadbirkorlar hukumat tomonidan to'la qo'llab-quvvatlanayotganini iddao qilayotgan bo'lsa-da, lekin mahalliy hokimlar tomonidan tadbirkor qurgan bino va inshootlarni sud orqali buzdirib tashlash holatlari davom etmoqda. O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashishi oqibatlarini tadbirkorlar o'z tanalarida sinab ko'rishga majbur bo'lyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Yangangren issiqlik elektr stansiyasi havoni ifloslantirayotgan tashkilotlardan biri o'laroq jarimaga tortildi. Hukumat Buxoro turizm markazini baribir qurmoqchi. Buxoroliklar qarshi. Ziyoratchilarni umridan olib kelmagan aviakompaniya mansabdori qamoqqa olindi. O'zbek so'mi so'nggi 10 yillikda postsovet hududida eng ko'p qadrsizlangan valyutaga aylandi. Aripov Bektenovni Qozog'iston bosh vaziri lavozimiga tayinlangani bilan qutladi. Bishkek botanika bog'ida ichki ishlar boshqarmasi rahbarining jasadi topildi. Chilining sobiq prezidenti vertolyot qulashi natijasida halok bo'ldi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'chaga qarshi reydlar tugadimi? Salimboyga nima bo'ldi? Baxti Tashkentskini toj kiydirish uchun qamashdimi? Qirg'iziston prezidentining o'g'li Saidaziz Medgaradok bilan uchrashganmida? Dolzarb 40 kunlik boshlanganidan qariyb 2 oy o'tdi. Ko'chaga nima bo'ldi?
Juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishdi.
27-yanvar kuni Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov reydlardan qariyb 2 oy o'tib, uning natijasi haqida jamoatchilikka hisobot berdi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashiga berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir qilganlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, javobgarlikka tortilayotganini bildirdi.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizga ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari, ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizga katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish olib borilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bolalar. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti. Ham kuch ishlatilib, tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
Zokirjon Almatov konkret shaxslar nomini tilga olmadi. Ammo bunga qadar Almatov ko'cha haqida gapirgan so'nggi chiqishida ularni O'zbekiston xalqi oldidan xizmatlari buyuk deb olqishlagan, hatto shu kunda hibsda saqlanayotgan Salim Abduvaliyevni metsenant deb alohida e'tirof etgandi.
Jahon chempionatlarida o'zbek sportchilari medal bilan qaytib kelishiga ana shu oldingi ko'cha degan insonlarimizga juda katta hissasi bo'ldi. Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? bu ikkalasi ham shunaqa toifadagi odamlar. Lekin o'zbek uchun, o'zbekning xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi.
Vatanparvar.
Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshlikda hamma shuh bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Salib Abduvali bu ko'chani bolasi bo'lmagan. Bu eskidan biznes bilan shug'ullangan. Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman.
Men biznesmen emasman men. Biznes degan sohani tushunmayman men. Men xohlamayman biznesni. Chunki meni aqlim yetmaydi u narsaga.
Ammo sobiq vazir tilga olgan Qoraqamish dahasi jinoyat olamida tanilgan yosh kriminallardan biri Saidaziz Medgorodok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev qo'lida ekani haqida ko'chada yuradigan norasmiy ma'lumotlar talay. Qalampir nashri muxbirining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Baxti Toshkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev Saidaziz Medgorodok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev Buzruk laqabli Buzruk Akmalovich Buzrukov xalq orasida Salimboyvachcha deyiladigan Salim Abduvaliyev va boshqa ko'plab shaxslar qo'lga olingani qayd etilgan. Hozir tergov harakatlari davom etmoqda. Bu ichki ishlarning o'tgan yil noyabrda ko'chaga qarshi reydlar o'tkazilganidan beri bergan ilk yirik hisoboti. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbir deb izohlangan va 27 noyabrda boshlangan aytilgan dolzarb 40 kunlik davomida kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Ular orasida O'zbekiston va postsovet hududida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev, Baxti Toshkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Toshkent smotrashchisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor. Bundan tashqari keng jamoatchilikka Saidaziz Medgorodok nomi bilan tanilgan va sportchi sifatida anchagina ishqiboz to'plagan Saidaziz Saidaliyev singari kriminal dunyoning yangi avlod vakillari nomi ham e'lon qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga qaraganda, reydlar davomida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan, 300 dan ortiq manzilda tintuvlar o'tkazilgan. Reydlar bo'yicha matbuotga hisob bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev o'tgan yilning 12-dekabriga kelib, Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bilan jami 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan.
165-chi moddasi tovlamachilik 15 yilgacha qamoq. 168-chi moddasi firibgarlik 10 yilgacha qamoq. 248-chi moddasi qurol, o'q-dori, portlovchi moddalarga qonunga xilof ravishda egalik qilish 20 yilgacha qamoq. 273-chi moddasi giyohvandlik yoki psixotrop vositalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash va qonunga xilof ravishda o'tkazish 20 yilgacha qamoq. 276-chi moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop vositalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash 5 yilgacha qamoq. 277-chi moddasi bezorilik 5 yilgacha qamoq.
Bu jinoyat ishlari 12 dekabr holatiga 116 shaxsga nisbatan qo'zg'atilgani ham rasman aytilgan. Rasmiy va internet nashrlarida katta shov-shuvlar bilan yoritilgan reydlar boshlanganidan beri qariyb 2 oy o'tdi. Ochilgan jinoyat ishlari yoki hibsga olingan shaxslar borasidagi eng so'nggi ma'lumot ochiqlangani yo'q. Jamoatchilik avval boshidan bu reydlar borasida qo'ygan asosiy savollar ham ochiq qolmoqda. Jumladan reydlarning asl sababi nima? Nega aynan hozir o'tkazildi? Jami qancha odam ushlandi? Salimboy va Baxti Toshkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim birlamchi savollarga hanuz rasmiy javob yo'q. Ozodlik 23 yanvar kuni bunday savollar bilan ushbu reydlarni o'tkazgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifga murojaat qildi. Yosif hozircha bu savollarga javob bermasligi tergov yakuniga yetishi bilan rasman bayonot berilishini bildirish bilan cheklandi. Ayni mavzudagi javobni Ozodlik shu kunda hibsda saqlanayotgan shaxslardan ba'zilarining qonuniy himoyachilaridan ham oldi. Advokatlardan biriga ko'ra, tezkor amaliyot paytida ushlangan shaxslar ustidan tergov tafsilotlarini oshkor qilmaslik haqida har bir advokatdan alohida-alohida tilxatlar olingan. Ismini oshkor qilmaslikni istagan advokatga ko'ra, hatto tergovchilardan ham shu mazmunda tilxat olingan.
Eng boshida shunday amaliyot o'tishidan Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tergovchilarining kattagina qismi ham bexabar bo'lgan. Hozir bu ish mutlaqo maxfiy shaklda yuritilyapti.
Ozodlik ushbu tezkor amaliyot paytida ushlangan ayrim shaxslarning ota-onalari bilan ham aloqada. ular ham matbuotga gapirmaslik haqida qattiq ogohlantirilganliklarini aytishmoqdalar. Shu tariqa jamoatchilik uchun kutilmaganda boshlanib, avval Toshkent, keyin respublikada o'tkazilayotgan tezkor amaliyot, ya'ni reydlar tafsilotlar sir tutilmoqda.
Qanchalik darajada og'ir jinoyatchi bo'lmasin, lekin o'sha shaxsning huquqlarini muhofaza qiluvchi organlar tomonidan buzilishiga qarshi kurashamiz. Ayni paytda hozir siz aytib o'tgan dekabr oyidagi reydlar masalasiga keladigan bo'lsak, men o'zim ham mana yaqinda shu shaxslardan birini himoya ostiga oldim, lekin hali uchrasha olganim yo'q. Bu ishlar suddan qanchalik darajada o'tishi, aybi qanchalik darajada isbotlanishini faqat tergov yakuni bo'yicha jinoyat ishi hujjatlarini to'liq tanishib chiqqachgina bir fikr ayta olaman. Hozircha bir narsani bildirishim mumkin. Hamkasblarimdan olgan ma'lumotlardan kelib chiqib aytaman, bu shaxslar himoya qilayotgan hamkasblarim o'zini himoyasi ostidagi shaxslar bilan uchrashishga juda qiynalishyapti. Bu yerda nafaqat mayli jinoyatchi bo'lsin, mayli jinoyat sodir qilgan bo'lsin, lekin u shaxs nafaqat himoyachiga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqi, balki advokatni ham o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishishga bo'lgan huquqlari buzilib turibdi.
Ammo muqaddam ko'rilmagan ko'lamda o'tkazilgan va xususan sobiq sovet davridan beri ko'chani qo'ldan bermagan avtoritet Salimboyning ham qo'lga olingani bu reydlarga jamoatchilik qiziqishiga sabab bo'lib qolmoqda. Boisi Salimboy yoki uning kabi nufuzi baland ko'rilgan yana bir avtoritet G'ofurboy. G'ofur Rahimov kabi jinoyat olami yetakchilarining O'zbekiston va umuman postsovet o'lkalarida hokimiyatdagi shaxslar yoki guruhlar bilan bog'lanib ketgani kuzatiladi. Jumladan hibsga olinguniga qadar mahalliy matbuotda rasman yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflangan hamda 2017 yil yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va sport kurashlar assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan Salim Abduvaliyev hanuz diqqat markazida.
Men fidoi odamman, men patriotman, men. Men o'sha kecha Rimlarga o'xshab chet elda pul ishlaymanda, mabodo ishlasam. Beqat kelaman.
Hibsga olinishidan biroz oldin ham Abduvaliyev o'zini Shavkat Mirziyoyevning tarafdori va himoyachisi deb taqdim qilayotgandi.
Allohning yerda degi soyasi hisoblanadi, u bilib qo'ylaring, tushunaringmi? Podshoga xiyonat Allohga xiyonat bilan baravar yuradi, bilib qo'ylaring. Men juda ham hurmat qilaman, men yuragim bular, yuragim.
Mirziyoyev esa 2016 yilda hokimiyatga kelishi bilan Abduvaliyevni mukofotlagan edi ham.
Mana menga minnatdorchilik berdi.
Bu Vajid Alikperovman.
Mana podshom menga bergan nimalari mana bitta.
Olimpiya qo'mitasi saytida rahbar o'rinbosari va O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimida qayd etilganicha turibdi.
Mani ham yuragim ham umrim oxirigacha mana shu abiyazim mana shu podshoyimizga. Men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men umrim oxirigacha bularga xizmat qilaman.
Ozodlik manbalariga ko'ra Salimboy to hibsga olinguniga qadar ayni faoliyatini davom ettirgan, go'yoki davlat lavozimlari va hatto O'zbekistonning xorijdagi diplomatik korpuslardagi lavozimlarini ham sotishda davom etgan. Bunday iddaolarga avval ham keyindan Abduvaliyev biror bir shaklda munosabat bildirmadi. Abduvaliyev ozodlikning intervyu haqidagi so'rovini rad etgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5-dekabr kuni qo'lga olingan Abduvaliyevga nisbatan tekshirilayotgan ayblovlarning hech biri bu iddaolarga aloqador emas. 5-dekabrda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, rasmiy 73 yashar Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 248-moddasi bilan o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozir Abduvaliyevga nisbatan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davom etmoqda, ammo boshqa tafsilot berilmayotir. Abduvaliyev Toshkent shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda va ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra uning uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Ammo ozodlikning bir necha manbasiga ko'ra hozirda Abduvaliyev ishida yangi ayblov epizodlari paydo bo'lgan. Manbalarga ko'ra Salimboy avvaliga Toshturma, keyin esa Gvardeyskiy hibsxonasida saqlangan. Ammo ishda yangi epizodlar paydo bo'lganidan beri u saqlanayotgan joy qattiq sir tutilmoqda. Zero Abduvaliyev hibsga olinganidan so'ng uni qo'shni Qirg'izistonda uning nomi yirik siyosiy mojaro markaziga tushdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i kengash deputati Emil Jimirchiyev Salimboydan ularni yo'q qilishda yordam so'raganini ma'lum qildi.
Menga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Jamg'irchiyev Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tib, Salimboy laqabli kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev bilan uchrashib, ikki do'stni yo'q qilishga yordam berishni so'ragan.
Ikki do'st yoki qirg'iz tilida eski do'st deilganda, qirg'izistonliklar prezident Sadir Japarov va davlat qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevni tushunadi. Qirg'iziston davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevga ko'ra, ular hozir qamoqda o'tirgan Salimboyni bu masalada so'roq qilishgan.
Bu emanan kimilar janaqa Jamg'irchiyevdan Salimboy Abduvaliyevga yozgan xati.
Menda Jamg'irchiyevning Salim Abduvaliyevga yozgan 10 varaqlik xati bor. Xatda kriminal avtoritetdan Tashiyevni javobgarlikka tortishda yordam so'raydi. Salimboy ko'rsatma berdi va Jamg'irchiyev Qirg'iziston rahbariyati o'rtasida tartib o'rnatish bo'yicha yordam so'raganini tasdiqladi. Bunga javoban Salimboy o'z avtoriteti Qirg'izistonda o'tmasligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Jamg'irchiyev Abduvaliyevning yordamchisini aldab ketgan. Bir necha kun mehmonxonada turib, pulini to'lamay ketib olgan. Hozir unga nisbatan O'zbekistonda ham ikkita ish ochilgan. Tovlamachilik va chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan.
Ozodlik manbalari Salim Abduvaliyevga aloqador jinoyat ishida paydo bo'lgan yangi epizodlarning aynan Qirg'iziston prezidenti va xavfsizlik xizmati rahbari aytgan da'volar bilan aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bunday taxminlarning hech biriga rasmiy tasdiq qila olmadi. Ichki ishlar vazirligi bu boradagi barcha tafsilotlar tergovdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. Ammo muqaddam ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan bir manbaning aytishicha, Salimboyga nisbatan tergov surishtiruv kengayib ketmoqda va bu faqatgina Qirg'iziston rahbariyatidagi ikki do'st ilgari surgan da'vo bilan cheklanmaydi. Bu manbaga ko'ra, Qirg'izistonda tanilgan Qamchi Kulubayevning o'limidan so'ng Markaziy Osiyodagi jinoiy dunyoda uning kabi lider o'rni bo'shab qolgan. Aks sanksiyalarga uchragan Qo'lya Qirg'iz laqabli Kamchibek Kulubayev 4-oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi.
238-235.
Aloqada.
Shu tariqa Toshkentda ko'cha liderlari ustidan o'ta maxfiy tergov davom etar ekan. Tarmoqlarda O'zbekiston ko'chasini Qirg'izistonga ulagan yana bir bahs bo'lib o'tdi. Qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Japarovning o'g'li va O'zbekistonda Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan va hozir hibsda saqlanayotgan sportchi Saidaziz Saidaliyev go'yoki bir stol atrofida o'tirgan aks etgan surat tarqaldi. Surat atrofida bahs ko'p. Na O'zbekiston, na Qirg'iziston tomonidan bu suratga rasman munosabat bildirilmadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining sobiq rahbari Nurgazi Anarkulov avvaliga tarmoqlarda tarqalgan bu surat bir jinoyat dalil emas mazmunida sharh qoldirdi. Keyinroq bu surat soxta, aslida undagi Rustam Japarov emas, boshqa odam degan xabar ham paydo bo'ldi. Shu tariqa yana bir qarasa, Saidaziz Medgarodok nomini eng yuqori siyosiy doiralar e'tiboriga ko'targan bu surat haqqoniymi yoki soxta? Bu haqda Ozodlikda hech bir ma'lumot yo'q. Ammo aslida o'zbek ijtimoiy tarmoqlari, ayniqsa tarmoqlarning O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan sportchi Saidaziz Saidaliyev juda ommabop. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida taniydi. Uning shaxsiy Instagram sahifasida ham Salim akaning shogirdi deyilgan olqish sharhlar uchraydi. Bundan tashqari, dekabrda bo'lgan ko'chaga qarshi reydlar fonida Saidaziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshigiga aylangan yosh sportchilar zihniyatini tushunish uchun bir misol o'laroq qiziqishni tortdi.
Qiziqishning ikkita manbasi bor. Bittasi yuqorida aytib o'tdik, yoshlar qiziqayotgan subkultura, jinoiy subkultura. Bu albatta salbiy holat, lekin bor narsani aytish kerak. Ikkinchisi, odamlar boshqa joyda topa olmagan muammosini hal qilish yo'lini mana shu qo'shtirnoq ichidagi ko'cha, qo'shtirnoq ichidagi choyxonalarda hal qilishardi. Bu tijorat, biznes masalasi bo'lsin, bu maishiy masala bo'lsin, shu davlatdagi shu qonunni himoya qilish, sudlov va boshqa institutlar, muassasalar aniq tiniq ishlamagandan keyin shu ba'zi bir individlar mana shunday strukturalarga murojaat qilishga shu majbur bo'lishgan. Men albatta bu narsani mutlaqo oqlamayman. Bu salbiy holat. Va shuning uchun ham bu odamlar, bu shaxsiyatlar o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi avtoritetga, e'tiborga molik bo'lishgan. Shuning uchun ham odamlar shunchalik berilib muhokama qilishadi. Choyxonalarda, o'zaro shu ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni yozishadi. Albatta bunda qandaydir bir fikrlar chayqovchiligi, spekulyatsiya bo'ladi. Chunki yana qaytarib o'taman, aniq tiniq ma'lumot mavjud emas.
2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkentda shunday yakkakurash yoki ralash kurash MMA sport klublari ko'zga ko'rina boshlandi. Bunday klublar O'zbekistonda aralash yakkakurash assotsiatsiyasiga prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov rahbarlik qilgan paytida ijtimoiy tarmoqlarda tanildi. Klub sportchilari esa ko'chadagi jinoiy guruhlar aralashgan kriminal razborkalar va samosudlarda tez-tez ko'rina boshladi. Jumladan hibsga olinish haqidagi rasmiy bildiruvga ko'ra 1987-yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev ham sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan.
Xususan, qarzdorlik va boshqa muammolari bo'lgan shaxslarning muammolarini qonunni chetlab o'tgan holda hal qilib berish evaziga moddiy jihatdan manfaatdor bo'lish, tahdidlar yo'li bilan pul mablag'larini noqonuniy qo'lga kiritish, bezorlik va tamagirlik holatlari shular jumlasidandir.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarda aytilishicha, jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi Saidaliyev va boshqa bir nechta shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Saidaliyev, Saidaziz asl sportchi, ijtimoiy tarmoqlar uni boks bilan professional shug'ullanadigan atlet sifatida tilga oladi. Bundan tashqari, aralash kurash, yakka kurash, boks bo'yicha yosh sportchilarni birlashtirgan Saidaliyev Team nomli guruhi ijtimoiy tarmoqlarda ancha tanilgan. Bu guruhning o'z logosi, logotipi tushirilgan kiyimlari bor. Klubning kurashchilari turnirlarda klub logosi tushirilgan bayroqlarni ko'tarib chiqadi. Bundan tashqari Saidaliyev mahalliy matbuotda ham tez-tez chiqib turadi va asosan sport haqida gapiradi. O'z chiqishlarida u doimo prezident Mirziyoyevni olqishlab kelgan. Bundan tashqari ma'lum muddat O'zbekiston triatlon federatsiyasi va MMA O'zbekiston aralash yakkakurash assotsiatsiyasi rahbari bo'lgan Otabek Umarovni ham minnatdorlik bilan tilga oladi.
Hozir Otabek Umarov sababchiliklarda ochilgan ma'mu demayman nimalariga assotsiatsiyasiga hozir endi bizga yaqinda ochildi-yu, yaqinda mana shu imkoniyatlarni yaratishdi mana prezidentimiz. Otabek Umarov borligiga shukr, ularga o'g'lim bor, kattakon rahmat aytamiz. Shuncha sportsmenlarga vazmoshlik qilib berishdi. Bu yo'lga biz davom ettirib, xudo xolis qo'ldan kelgancha qaramoqmiz.
Saidazimet Karadokni yaqindan tanigan yosh sportchilardan biri ham uni odamlarni pulini undirib berish bilan shug'ullangan deb ta'rifladi.
Masalan, kim uchundir pulini davlat orqali undirib berish ishlamay, sud orqali uzoqqa cho'zilib yurgan bo'lsa, ko'cha tez ishni hal qilib bergan. Medgarodok aslida yaxshi bola, birinchi bo'lib Toshkentning Qoraqamishida nomi chiqqan, o'sha yerda tug'ilgan. Yordam bergan kambag'alga, sportsmenlarning ko'tarilishiga. Asosiy ishi pul undirish bo'lgan. O'zi Salimning odami.
Ozodlikning ichki ishlarida muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, Saidaziz Medgarodok atrofida odam ko'payib borayotgani uchun keyingi yillarda huquq tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Aslida O'zbekistonda 2023-yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar ko'lami nuqtai nazardan ilk katta amaliyot bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga salkam 2 oy tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqdalar.
Keyingi paytlarda korrupsiya va jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha tezkor tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zini ko'cha deb atayotgan jinoiy guruhlar bo'ladimi? Korrupsiyaga berilgan mansabdor shaxslar bo'ladimi? Kim qonunga bepisand qarab davlat va jamiyatga zarar yetkazgan bo'lsa, biz hech qachon jim turmaymiz va uni kechirmaymiz. Ko'chalarimiz, mahallalarimiz, hayotimiz tom ma'noda tinch va jinoyatdan xoli bo'lishi zarur. Shu munosabat bilan mahalla faollari, hurmatli ayollarimiz va muhtaram nuroniyalarimizga ayniqsa katta orzu, umidlar bilan hayotga kirib kelayotgan yoshlarimizga murojaat qilib aytmoqchiman. Azizlarim, mana shu narsalarni hech qachon unutmanglar. Tarbiyasi izdan chiqqan nopok kimsalardan ogoh bo'linglar. Ishonmanglar ularning gaplariga. Farzandlarimizni ularning buzg'unchi ta'siridan hamma ota-onalar, mahallalar asraylik, avaylaylik. bepart bo'lmaylik. U mani farzandim emas, boshqa mani qo'shnim emas, mani ko'cham emas, mani mahallam emas demaylik. Butun jamiyat bunga tik turish kerak. Kelajagimizni yovuz kuchlar qo'liga berib qo'yishga aslo haqqimiz yo'q. Agar barchamiz birgalikda qattiq harakat qilsak, jamiyatimizda sog'lom ijtimoiy ma'naviy muhitni mustahkamlashga albatta qodirmiz. Yangi O'zbekistonda qonun ustuvor. Jinoyatga jazo muqarrar bo'lishi shart.
Bunga qadar o'tkazilgan reydlar, yirik reyd va 2018-yildagi qamoqxonalar paytida Mirziyoyev ko'cha haqida aloqada chiqish qilgandi.
Ko'chada bitta xuligan hammani o'pirayot qilmoqchi. Bu yerda pashta mulati ham bor birikdilar. Hali ham ikkita uchtasi dumi uzilmay, hali oxiriga yetolmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi hali. Biz bundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir. Biz aytaman deb g'o'da deganlar. O'tiradi ham undan bag'ri. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yibman hozircha. Uzun birga tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi.
O'shanda prezident hali ham 2-3tasi yuribdi deganda kimni nazarda tutganini aytmay turib, Salimboyni nazarda tutayotgandir deb taxmin qilganlar ham ko'p bo'lganda o'shanda. Hozir ham hukumat va rasmiy nashrlar 2 oy oldingi reydlarni aynan Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi hamda O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlash va badasiga bafosi o'laroq katta hayajon bilan yoritdi. Ammo mamlakatdagi bugungi boshqaruv, xususan bugungi hokimiyat va uning jinoiy olam bilan aloqalaridan xabardor ozodlik manbalari bu reydlarga sabab bo'lgan asl vaziyat rasmiy versiyadan tamoman boshqacha ekanini iddao qilmoqdalar.
Bu yerda ko'chadagi kuchlarni yangidan taqsimlashga to'g'ri keldi. Shu pallada kuyovlar bir-biriga qarshi chiqishdi. Endi hammasi ko'chadan keladigan pul kimning qo'liga o'tishiga bog'liq. Aslida qamchi o'lganidan keyin Salimboy Markaziy Osiyoga qarashi uchun baxtini qo'ygandi. Bu hududga keladigan kontrabanda qamchini qo'lida edi. Keyin baxtining kontrabandasi hojining Abu Sahiyga keladigan kontrabandasi to'sishni boshladi. Baxtiy farmatsevtlarga ham yuk tashishga yordam berishni boshladi. Grafga ham butun Markaziy Osiyoni Baxtiy, Salimboy, Tursunovlar qo'liga olishi yoqmadi albatta. U bu joyga axtamni surayotgan edi.
Ammo ozodlik manbalari berayotgan bu ma'lumotlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. Hali aytib o'tganimizdek, bu reydlar tugadimi? Salimboy va Baxtiy Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim savollarga hanuz javob yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov esa hamma savollarga tergov yakuniga yetgach rasman javob berilishini va'da qilmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy 5-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman sudi hukmi bilan qamoqdan ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Viloyat sudlari matbuot xizmatining bildirishicha, unga belgilangan jazo axloq tuzatish ishlari jazosiga almashtirilgan. Bundan tashqari bloger ish haqining 20% davlat daromadi foydasiga undirilishi sud hukmida qayd etildi. Shu tariqa sudning ajrimi bilan Sattoriyning 2024 fevral oyining 5 kuniga qadar o'talmay qolgan 2 yil 11 oy 25 kun ozodlikdan mahrum qilish jazosi Jinoyat kodeksining 74-moddasi 3-qismi va bandiga asosan axloq tuzatish ishi jazosiga almashtirilib, ish haqining 20% davlat daromadi foydasiga undirilishi belgilandi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Tovlamachilikda ayblanib 6,5 yilga qamalgan bloger Otabek Sattoriy shu yil aprelda ozodlikka chiqarilishi kutilayotgani to'g'risida 13 yanvar kuni Qarshidagi manzil koloniyada Sattoriy bilan uchrashgan inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ozodlikka ma'lum qilgan edi. O'shanda Tashanov ozodlikka Sattoriy 2021 yil mayida sud o'ziga nisbatan chiqargan hukmdan norozi ekanini, ammo qayta shikoyat qilish niyati yo'qligini bildirgan. Huquq faoliga ko'ra, xalqaro matbuot va huquq tashkilotlari blogerlik faoliyati uchun qamalgan deb ishonadigan Sattoriy ozodlikka chiqqandan so'ng blogerlik faoliyatini davom ettirmoqchi emas. 42 yashar Sattoriy buni tinchgina yashash va kelajakda IT sohasini egallash rejasi bilan tushuntirgan. Hujjatlarimni yoqib yuborganman, endi blogerlik qilmayman, dedi Otabek, deya Sattoriyning so'zlaridan iqtibos keltirdi Tashanov. Tashanovning so'zlariga ko'ra, bloger qamoqxonadagi sharoitlar va sog'ligidan shikoyat qilmagan va ozodlikka chiqish uchun kun sanayotganini aytgan. Huquq faolining aytishicha, Sattoriy jazoni o'tayotgan manzil koloniya rahbari uning aprel oyi oxirida ozodlikka chiqarilishini tasdiqlagan. Sattoriy o'tgan yil noyabrda Navoiydagi umumiy tartibli qamoqxonadan qarshidagi manzil koloniyaga chiqarilgandi. Tashanov mahkum bilan bemalol muloqot qilganini, uchrashuv jarayonida koloniya ma'muriyati ularning biror o'zini muhokama qilishiga to'sqinlik qilmaganini aytmoqda. Otabek Sattoriy 2021 yilning 10-mayida jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani sudi hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va tovlamachilik moddalari bilan 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting.